9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojudić. U ponoć počinje tišina pred nedeljne vanredne parlamentarne izbore. Srpski tim u Hagu predstavlja činjenice i dokaze operacije Oluja. Ujedinjene nacije razmatraju moguću rezoluciju o zaštiti Ukrajine. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu, Jelena Janković eliminisana sa istog turnira. Posle hladnog jutra tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni, trenutno u Beogradu 6, Novom Sadu, Nišu 4, u Kragujevcu 2 stepena.
U ponoć počinje predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Do tada su zabranjeni izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Građani sa pravom glasa na biračkom mestu moći će da glasaju sa važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom. Glasanje će biti omogućeno i ukoliko nemaju obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora koje je trebalo da se već dobije na kućnu adresu. A Železnice Srbije od sutra do ponedeljka besplatno će prevoziti do mesta prebivališta sve one koji treba da glasaju, to se odnosi pre svega na studente, vojnike, kao i na osobe na vojnoj vežbi i na školovanju u Vojsci Srbije.
U Međunarodnom sudu pravde predstavnici srpskog pravnog tima nastavit će sa iznošenjem argumenata u sporu po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović naveo je da je Srbija dostavila dovoljno dokaza da operacija Oluja ispunjava sve elemente genocida. On je naveo da Srbija ima legitimni interes da zahteva pravdu za žrtve izbeglice iz Srpske Krajine. Sljedeće sedmice sledi druga runda prezentovanja argumenata oba pravna tima. Usmena rasprava trajeće do 1. aprila.
Četiri opštine na severu Kosova usvojile su skupštinske statute. Najduže se raspravljalo u Severnoj Mitrovici i to zbog zahteva albanskih odbornika da se u dnevni red uvrsti izbor zamenika predsjednika skupštine koji se bira iz redova manjinske zajednice. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, kako su protekle ove sednice?
Sednice veče na Zubinog potoka i Leposavića manje više je brzo usvojen statut i sve rešeno kako je i ranije bilo dogovoreno i ove opštine su brzo zaokružile tu tako konstituisanje. Međutim, što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice i te opštine, tu su stvari onako potrajale do duboko u noć, jer kako si ti već rekla, albanski odbornici su zahtevali da na dnevnom redu bude i biranje zamenika gradonačelnika, ali su također imali određeni broj zamerki i na sam statut. Oni su doduše već danima predsednice i govorili da neće glasati za statut, pošto kažu da nije u skladu sa kosovskim zakonima. Međutim, ipak je statut sinoć usvojen i u severnom delu Kosovske Mitrovice, a također je zakletvu položio i novoizabrani gradonačelnik ispred građanske inicijative Srpska Gora Rakić. Ono što je zanimljivo je što je ova sednica u Mitrovici opet bila zatvorena za javnost, tako da novinari nisu mogli da prisustvuju kao što je to bio slučaj i ranije. Ovim se inače krši zakon o lokalnoj samoupravi.
Hvala najljepše na uključenju Vesti i u 9. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša Tanja Vujisić.
Povodom upada grupe građana u policijsku stanicu u Zubinom potoku i oslobađanja Slobodana Sovrlića, Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje incident. Apeluje na Srbe u pokrajini da sačuvaju pribranost, jer su, kako se navodi, razum, mir i stabilnost sada najpotrebniji.
Beograd bi u nastavku pregovora sa Prištinom u Briselu mogao da predloži da kosovske bezbednosne snage na severu pokrajine odslikavaju etničku strukturu, a da Srbi u toj formaciji imaju svog regionalnog komandanta, pišu Večernje novosti. List navodi, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, da bi ta ideja trebalo da posluži za uvođenje aneksa u briselski sporazum. Srpske jedinice funkcionisale bi u sistemu pokrajinske bezbednosti.
Ovo je Radio Beograd 1. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava posjet u Srbiji. Prethodne dve sedmice sagledano je stanje u državnoj kasni i javnim financijama, što je osnov za pregovore o novom aranžmanu ispred ostrožnosti, o čemu će odlučivati nova vlada. Posljednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. zamrznut nekoliko mjeseci kasnije jer je budžet tada odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.
Grupa od 15 radnika kragujevačkog autobuskog prevoznika Autosaobraćaj štrajkuje glađu zbog prodaje na doboš jednog od 7 preostalih autobusa preduzeća. Taj autobus prodat je zbog tužbe četvorice radnika koji su tražili isplatu za ostalih primanja od 900.000 dinara i koja su sa kamatama narasla na oko 2 miliona. To je za Vesti u 9 potvrdio Zoran Ilić iz Samostalnog sindikata.
Mi smo se odlučili na ovakav način zbog po nama neregularne prodaje najboljeg vozila iz voznog parka po potraživanju četvorice kolega koji su ostali u preduzeću. Pošto od obećanja ispunjen do sada samo socijalni program i dat jedan minimalac i počela je overa zdravstvenih knjižica za sva preduzeća u restrukturiranju. Mi smo samim ovim potezom nezasvećivanja svoje imovine odlučili se na štrajk glađu jer smatramo da ova firma neće postojati ako se počne sa prodajom najboljih vozila.
Radnici kragujevačkog autosaobraćaja prošle jeseni blokirali su 43 dana izlaz iz grada ka Kraljevu, dok je autobuska stanica blokirana i sada već 5 mjeseci. Posle socijalnog programa u autosaobraćaju radi 157 radnika. Duguje im se 12 plata, a radnici su za pola godine dobili samo jedan minimalac. Overene su im i zdravstvene knjižice.
Ukoliko plate u PIO fondu budu smanjene za trećinu, kako je tražio državni revizor, zaposleni će do kraja mjeseca organizovati štrajk upozorenja, a onda i obustaviti rad. Sindikat fonda zahtjeva da se primanja ne diraju do 1. jula, za kada je najavljen početak primjene zakona o platnim razredima. Prema računici sindikalaca, viši stručni saradnik u fondu, umjesto skoro 45.000, primao bi mjesečno nešto više od 30.000 dinara, dok bi plata lekara veštaka bila također manja za 15.000 dinara.
Slušate Vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. Ni posle skoro nedjelju dana još se ne zna gdje je nestao malezijski avion sa 239 putnika i članova posade. Potraga je proširena i na prostor od Kine do Andamskog mora. Šef malezijske civilne avijacije odbacio je mogućnost da su kineski sateliti otkrili ostatke Boeinga 777, jer je ta lokacija, kako je naveo, već pretražena. Kineska vlada ranije je objavila 3 fotografije na kojima se vide plutajući objekti za koje se pretpostavljalo da su delovi aviona. U međunarodnu potragu bez presedana dana po obimu uključena su 43 broda i 39 aviona.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija i danas će raspravljati o Ukrajini, dok Amerika najavljuje sankcije Rusiji. U međuvremenu evropske diplomate najavile su da bi Ukrajina uskoro mogla da potpiše sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Detaljnije Nikola Denčić.
U Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra se rezolucija kojom bi bili potvrđeni ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet. Neimenovani diplomata rekao je da je cilj rezolucije da pokaže oštro protivljenje preuzimanju proruskog Krima od strane Rusije, prenosi Associated Press. Novinske agencije javljaju da je izvesno da će Rusija kao stalna članica Savjeta bezbednosti uložiti veto, ali da se diplomate nadaju da to neće učiniti i Kina. Očekuje se da će se u toku popodneva Savetu bezbednosti obratiti i privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk. Sa Jacenjukom je u Vašingtonu razgovarao američki predsjednik Barack Obama, koji je izrazio nadu da bi diplomatskim naporima mogao da se spreči referendum o budućnosti Krima. Obama je upozorio Rusiju da će Zapad naći način da se suprotstavi njenoj, kako je rekao, politici kršenja međunarodnog prava. Jacenjuk je ocenio da Rusija mora da prihvati da Ukrajina može da ima veze i sa njom i sa Zapadom, ali je ukazao da Ukrajina jeste i bit će deo zapadnog sveta. Američki senat je usaglasio predlog zakona kojim se predsjedniku Obami daje ovlašćenje da uvede ekonomske sankcije ruskim zvaničnicima odgovornim za intervenciju na Krimu. U predlogu se predviđa i milijardu dolara kredita u vidu garancija za nove vlasti Ukrajine. Nemačka kancelarka Angela Merkel i poljski premijer Donald Tusk ocenili su u Varšavi da sporazum o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji može da bude potpisan već naredne sedmice na zasjedanju Evropskog savjeta.
Na današnji dan prošle godine kardinal Jorge Mario Bergoglio postao je 266. papa, izabrao ime Franjo. Prvi put u istoriji Rimokatoličke crkve Petrovu službu preuzeo je jedan latinoamerikanac, jezuita, outsider sa osnovnom misijom da povrati kredibilitet crkve. Papa Franjo je mnoge iznenadio. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
asketskim ponašanjem, blagotvornom očinskom harizmom, toplim i jednostavnim rečnikom, zaštitom posljednjih u društvu, oštrom kritikom divlje kapitalizma, Papa Franja za samo 12 mjeseci postao je najpopularniji sveti otac, zasenivši i slavu Jovana Pavla II. Ukazao je na neophodnost da se u crkvene skute prihvate razvedene osobe, da se veći značaj da ženama, ali bez mogućnosti oblačenja svešteničke odore, preko priznanja da pedofilija nije samo greh, već nasilje za koje mora da se odgovara. Crkvena vrata ipak potpuno ostaju zatvorena za istopolne brakove i mogućnost abortusa. Mada je za godinu dana postigao gotovo nemoguće, pred papom Bergoljom su teški zadaci, suštinske reforme u svešteničkoj nomenklaturi kojima se protivi nemali broj posebno italijanskih prelata. Međutim, imajući u vidu pastoralni duh i jezuitsku upornost svetoga oca, zaverovati je da je Rimokatolička crkva na pravom putu ka preporodu.
U nastavku vesti u 9 govorimo o deklarisanju hrane. Kupci više neće morati da nose lupu kada krenu u nabavku da bi mogli da pročitaju sastav proizvoda ili da kupe sok sa velikom slikom pomoranđe, u stvari dobiju zaslađenu vodu. Novi pravilnik o označavanju i reklamiranju hrane stupio je na snagu još krajem prošle godine, ali je proizvođačima i trgovinskim lancima ostavljeno vreme za takozvani prelazni rok da se prilagode. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da gledaju uglavnom rok trajanja.
Kad kupujem hranu, obratim pažnju na deklaraciju, pogledam, ali iskreno ne verujem u tačnost te deklaracije. Više pogledam onako kako izgleda roba, nego što verujem toj deklaraciji.
Nažalost, nemam naviku da gledam deklaraciju, samo datu.
Nekad ne gledam ništa, nekad me baš zainteresuje šta sadrži taj proizvod, naravno, a nekad gledam rok dokle važi, to mi je ono najbitnije.
Prvenstveno pogledam rok trajanja, to mi je prvo što pogledam, zatim deklaracija. Međutim, često su te deklaracije nejasne, sitnim slovima ispisane. Ne mogu do kraja da pročitam i da razgonete deklaraciju.
Do kraja godine na svakom pakovanju morat će da stoji jasno vidljiva deklaracija sa propisanom veličinom slova, bojom pozadine i detaljnim sastavom. Posebno će biti navedene nutritivne vrednosti kao i sastojci koji mogu da izazovu alergiju, kaže za vesti u 9 dr. Danica Zarić, direktorka IHIC nutricionizma.
Treba i izbjegavati proizvode koje nemaju nutritivnu tablicu, jer se uvijek pitamo da li je proizvođač možda nešto sakrio od potrošača, a samim tim možemo preračunati koliko ćemo mi nekog proizvoda uzeti. Također, ukoliko pratite sadržaj masti, obavezno okrenite i pogledajte u spisku sastojaka da li se nalaze delimično hidrogenizovane ili potpuno hidrogenizovane masti. Ukoliko sadrži delimično ili potpuno hidrogenizovane biljne masti, mi govorimo o transmasnim kiselinama koje ipak treba ograničiti u dnevnom unosu. Tako da čovjek ipak mora obratiti koliko je uneo šećera, masti, a pogotovo u stvari soli.
Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača za Vesti u 9 kaže da su novine koje donosi pravilnik o deklarisanju hrane minimalne i da bi zakonima trebalo detaljnije urediti tu oblast.
Nije u potpunosti naglašeno, odnosno istaknuto, koji su sastojci koji su korišteni u proizvodnji hrane, nije naveden tehnološki postupak po kome se proizvod dobije itd. Dakle, mislim da je to više pokušaj da se uskladi naš deo propisa o deklarisanju sa regulativom Evropske unije, ali to je još uvijek nepotpuno u odnosu na ono što treba da uredi zakon o bezbednosti hrane i drugi pravilnici.
U vestima i dalje govorimo o zdravlju. Na Međunarodni dan bubrega stručnjaci upozoravaju da u svetu od nekog oblika bubrečne slabosti boluje 10% stanovništva. U Srbiji oko 700.000 građana. Lekari skreću pažnju na starosno doba kao faktor rizika za nastanak bolesti, ali i na prevenciju. O tome Marina Stojedinović.
Uzroci za nastanak hroničnih bolesti bubrega su visok krvni pritisak, dijabetes i kardiovaskularna oboljenja. Rano prepoznavanje bolesti najbolja je prevencija za nastanak bubrežne slabosti, kaže dr. Radomir Naumović, direktor klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, i navodi kako da na vreme otkrijemo promene.
Da se uradi onaj najosnovniji i najjednostavniji pregled, kao što je običan pregled urina, na osnovu koga mi već možemo zaključiti da li postoje neki poremećaj bubrežne funkcije. Zbog toga što je veoma važno otkriti sam početak bolesti bubrega, jer tada imamo najviše mogućnosti da intervenišemo.
U Srbiji se za lečenje bolesti bubrega primenjuju najsavremeniji lekovi. Dostupno je i više od 50 centara za hemodijalizu, podsjeća dr. Radomir Naumović. On međutim tvrdi da je transplantacija najbolji lek.
Koji im omogućava visok stepen rehabilitacije, značajno poboljšava kvalitet njihovog života i ono što se u celom svetu gleda, to je najjeftiniji metod lečenja. Dijaliza u našoj zemlji je više nego kvalitetna, međutim cena ovog lečenja je više nego velika i predstavlja ogromno opterećenje za budžet svake zemlje.
Na programu lečenja hemodijalizom u protekloj godini u našoj zemlji je bilo skoro 5000 bolesnika. Od 104 presađena bubrega, 76 pacijenata ih je dobilo od moždano preminulog davaoca. U ovom trenutku novi bubreg čeka oko 600 bolesnika.
9:15, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Na današnji dan, pre 39 godina, u Beogradu je umro srpski književnik Ivo Andrić, jedini naš Nobelovac. Za Andrića kažu da je jedan od najboljih književnih stilista i da je rečenicu u svojim delima doveo do savršenstva. Književnik i profesor Mihajlo Pantić za vesti u 9 kaže da je Andrićevo delo postalo neka vrsta centralne tačke srpske kulture i književne tradicije.
Kad pogledate, ono se nalazi u tom epicentru prvo zbog toga što rekapitulira sve ono najbolje što je naša tradicija pre njega proizvela. Tu naravno mislim na Vuka Stefanovića Karadžića i na onu književnost koja je izrasla iz tog jezičkog ogranka, a potom i na ono što je usledilo posle Ive Andrića, a to je bez ikakve sumnje ne toliko produžetak njegovog uticaja koliko, rekao bih, zračenje njegovog autoriteta i kriterijum estetskih vrednosti koji je ostao pohranjen u njegovom delu. Kako god, Ivo Andrić je jedan od nesumnjivih klasika srpske književnosti.
Ono što je malo poznato jeste da Andrić nikada nije bio u konkurenciji za Ninovu nagradu, jer su se kritičari sporili oko toga da li je Prokleta avlija roman ili pripovetka.
Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Ovako počinje špica emisije Radio Beograda 1, koja je počela da se emituje na današnji dan pre 54 godine. Danas je urednik i voditelj Vremena sporta i razonode Željko Stefanović. Nije mogao da dođe u studio jer je jutros na terenu, pa smo ga pozvali telefonom, onako kako i on poziva svoje brojne sagovornike.
Ona i danas poštuje legende, ali i neguje mlade talente iz svih oblasti života i društva kako bi im omogućila medijski prostor i pažnju koju zaslužuju. Negujemo kulturu sportu, ali i kulturu govora i čistu dušu. Bez toga redovno iz subote u subotu, pored sporta, imamo informacije vezane za pozorišne i filmske premijere, festivale, izložbe, koncerte, pesničke večeri, zdravu hranu i zdrav život. U zdravom telu zdrav je i duh. 54 godine prođe, Posebno zahvaljujem slušalcima što su uz nas sve ove godine. Oni su nas održali kada nije bilo lako, a i danas su na našoj strani. Za nas koji je proizvodimo, to je pogonsko gorivo kako se samo poželjeti može.
Vreme sporta i razonode subotom od 15.30 do 19.00.
Znači o razonodi u subotu, a o pravim sportskim vestima upravo sad u studiju kolega Milan Bigović. Milane, izvoli.
Tenis Indian Wells, Novak Đoković, Čilić 2-1, Novak je igrao promenljivo, prvi set pripao je Čiliću 6-1, potom preokret 6-2, 6-3, sledi Beneto u četvrtfinalu. A u konkurenciji dama, Jelena Janković Radvanska 1-2, 5-7, 6-2, 4-6, Jelena nažalost ne ide dalje. Košarka, osmina finala Evrokupa, Ljetuvos Ritas, Crvena zvezda 82-80, ipak plasman zvezde u četvrtfinale i duel sa Budivinom Veljnikom, zahvaljujući plus 6 iz prvog meča. 18. marta susret u Kaunasu, potom revanš u Beogradu 26. Evroliga CSKA Partizan, tačno u 17 časova. Trener Duško Vujošević rado seća pobede nad Moskovljanima u areni, istovremeno je svestan kvaliteta rivala koji vodi u grupi sa Realom. Partizan je pretposlednji.
CSKA apsolutni favorit, ima jednu od nekoliko najboljih ekipa u Evropi i idu sa velikim ambicijama kad je u pitanju Euroliga, kao i uvek. U tom smislu svaka utakmica im je veoma važna i opet je velika prednost imati prvu poziciju u grupi, jer u nastavku takmičenja daje i lakšeg protivnika i bolji raspored.
Još fudbal, Liga šampiona, osmina finala, sinoć Barcelona City 2-1, Paris Saint-Germain Bayer 2-1, Katalonci i Parižani ubedljivo do četvrtfinala. Večeras Liga Evrope, prvi mečevi osmine finala, izdvajam od 19 časova Porto Napoli, od 21:05 Tottenham Benfica, revanši su 20. marta.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Izborna kampanja ulazi u završnicu. Šalju se posljednje poruke pred početak izborne tišine. Po čemu se ova kampanja razlikuje od prethodnih, odnosno po čemu ćemo je pamtiti? Analiziraju sociolog Jovo Bakić i novinar Dragan Janjić. Talasanje, četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd. Jedan.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 8 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 7, u Novom Sadu 6. Tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Sunčano i toplo zadržat će se do nedelje kada nam stiže kiša, pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
Uz lekarski savet da se i danas slojevito oblačite, završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Bojvadić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.